Lioka toko favalombin folo. Nanovan Jesu fanuaro na vion pianani. Ane un, fatima nchi mvava kalalandava, katutoku nukivu na uvina na uvina. Uijwe.
Nisi pizara chinanantao chananrimanji, na ina masu uli, tawantanana na kreizai. Nisi kuwa taumni utanana yu veivavya na kreiptunratina. Niverimberi na tawamlai pizara na nawe, umeurar ni amle miadiamkwa. Ela bela e pizara tsin raiky. Nefa non farany de nanao anakabo hoe marina tokoa fa raha izaho de tsy manantahotra an'Andriamanitra na ena masolona. Kanefa mandreraka ny ataon'ny ravehivavy ity ka omeko rariny izy mba tsy hiverimberina foana norosovy ahy.
Aroy ny tompo.
Eno kely ny ambaran'ilay mpitsara ratsy fanahy ka dia Andriamanitra indray ve no tsy hanome rary ny olomboafidiny mitaraina andro manalina aminy ary ampiandry lava azy ireo ve izy? Lazaiko aminareo fa hanome rary ny azo faingan'Andriamanitra. Kanefa rahatr' izay tonga ny zanak'olona moa ahita finoana eto an-tany ve izy?
Nanao izao fanoharan'izao kosa Jesosy ho an'ireo olona natoky tena ho marina ka nanaratsy ny sasany.
Nisy olona roalahy niakatra hivavaka teo an-kianjan'ny tempoly, ny anankiray farisianina ary ny anankiray mpamoretra. Nankatoerina ilay farisianina ka nivavaka nankabony hoe, "Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpangalatra, tsy marina sady mpakavadin'olona, na tahaka io mpamoretra io aza. Mifadianina indroa isan-kerinandro aho ary manolotra ny ampafolon'izay azoko rehetra." Ilay mpamoretra kosa nijanona tery lavidavitra, tsy sahany andrandra ny lanitra akory. Fa nandondona ny tratrany matetika sady nanao hoe, "Andriamanitro, mba hiantsaho ireo aho." Mpanota, izao no lazaiko aminareo, ity faharoa ity fa tsy ilay voalohany no nahazo fahamarinana avy tamin'Andriamanitra no nody. Satria izay rehetra manandratena dia ahetrin'Andriamanitra, fa izay manetry tena dia hasandratr'Andriamanitra.
Na ny zazakely mbola trotrona azy dia nentin'ny olona teo amin'i Jesosy mba hametrahany tanana. Hitan'ny mpianatra ireto olona ireto ka niteneny mafy. Nefa dia nasain'i Jesosy entina eo aminy ny zazakely sady hoy izy hoe,
"Avelao ny zazakely anatonahy ary aza rarana, satria anotoa azy ireny ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa na iza na iza tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra toy ny andraisan'ny zazakely aza dia tsy ho tafiditrao."
Ary nisy manam-pahefana Jiosy nanontany an'i Jesosy hoe,
"Ry mpampianatra tapitrotro, inona ny tokony ataoko hananako anjara amin'ny fiaina maharitra mandrakizay?"
Dia hoy Jesosy taminy,
"Nahoana aho no ataonao hoe tapitrotro? Tsy misy tapitrotro afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Fantatrao ny didy hoe, aza makavadin'olona, aza mamon'olona, aza mangalatra, aza manao vavolombelona tsy marina, hajao ny rainao sy ny reninao."
Dia hoy ilay manam-pahefana hoe,
"Izany rehetra any dia efa voatandroko hatramin'ny fahatanorako."
Nandre izany Jesosy ka nanao taminy hoe,
"Zavatra iray no mbola tsy ampy aminao, ampidio avokoa ny fanananao rehetra, ka zarao amin'ny mahantra ny vidiny, dia hanana rakitra any an-danitra ianao. Rehefa izany dia avy hiaraka amiko."
Vao nandre izany kosa rahalehilahy dia nanjary nalahelo ery, satria tena mpanankarena izy. Ary nahita azy nalahelo toy izany Jesosy ka nanao hoe,
"Sarotra mihitsy amin'ny mpanankarena ny miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eny, moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjay kely noho ny idiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra."
Dia hoy ny olona nandray izany,
"Koa izy ary no mety ho voavonjy?"
Fa nivalian'i Jesosy hoe,
"Ny tsy vitan'ny olombelona vitan'Andriamanitra."
Hoy kosa i Petera,
"Jereo ange, izahay dia efa nahafoy izay mba hanay ka niaraka taminao."
Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany,
"Lazaiko marina aminareo fa tsy misy olona nahafoitrano na vady na mpiraitapo na ray aman-dreny na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy hahazo be lavitra amin'izao ety izao ary ny fiaina maharitra mandrakizay amin'ny andro ho avy."
Nalain'i Jesosy aminy kosa ny 12 lahy ka nilazany hoe,
"Miakatra ho any Jerosalema ary izao isika, ka ho tanteraka avokoa izay voalaza ny soratra masina tamin'ny alalan'ny mpaminany momba ny zanak'olona. Eny, atolotra ny hafa firenena izy ka hoesondry, hisetrasetrandry, hororandry ary fanokapohony dia ho vonony ho fatsy kanefa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo.
Tsy misy azony retom-pianatra nefa izany, fa teny miafina taminy ka tsy fantany izay nolazain'i Jesoa. Rehefa mbita eo akaikin'i Jeriko ao Jesoa, dia nisy jamba anankiray efa nitalapetraka teo tsisin-dalana nangataka. Eniny ao ao ny vahoaka nitanjotra ka nanontaniny hoe:
inona izany?
Nampahalalain'ny olona izy fa i Jesoa avy any Nazareta no nandalo. Koa very lantso amin'izay izy nanao hoe:
ry Jesoa zanak'i Davido, mamindra fo amiko.
Norahonan'ireo olona loha lalany raha lehilahy anginy, fa vao maika koa ny antsoantso mafy hoe:
ry zanak'i Davido, mamindra fo amiko.
Niato i Jesoa ary nasainy hoentiny eo aminy izy, ka no ny tonga teo akaikiny dia nanontaniny hoe:
inona nodinao ataoko aminao?
Ka novalian'ilay jamba hoe:
Tompo, ny ampahiratra ahy.
Dia hoy Jesoa taminy:
mahirata, ny finoanao no nahasitrana anao.
Dia nahiritra teo noho ihany izy ary lasa nanaraka an'i Jesoa sady nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny vahoaka rehetra koa raha nahita dia niderana an'Andriamanitra.